Sigurjón er uppstökkur maður. Hann verður fljótt pirraður ef fólk skilur hann ekki strax. Hann öskrar stundum á fólk og skipar því að þegja. Segir því að drífa sig að vinna og hætta þessu helvítis hansi. Hann reynir líka stundum að vera fyndinn og gerir grína fólki sem vinnur með honum. Hann meinar ekki dýlt með þessu. Ég bara svona, hugsar hann sjálfur. Margir í vinnunni eru samt þreyttir á framkomu Sigurjóns. Sumir kvíða fyrir þegar þeir vita að hann á vakt og hringja og segjast vera veikir.